Somaaleen filannoo pirezidaantummaatiif qophaa'uu jira. Wallaba itti dhufuu jira. Wallaba kana faluu fi nama leenjii filannoo sanarratti leenjii namaa kennu qopheessuu jiranii leenjisuu jiranillee akka paartileen mormituu jedhanitti warri leenjii namaa kenna jedhan kunin warra pirezidaantii Somaalee Mohaammed Abdullaa Farmaajoo deeggaru. Ajee guddaan kasaati Mohaammed Yusufitti Nairoobii erge. Itti dhufeenyutti.
Kaadhimamtoonni pirezidaantummaa 12 paartileen isaanii Maqdishoo keessatti marii gaggeessaa kan jiran yoo ta'u, dhimmi tokkummaaf akkaataa filannoo sirriin itti gaggeeffamuu danda'u laalchisee dhiibbaa gochaa jiran. Kanneen walga'ii sanarratti hirmaatan keessaa tokko kaadhimamtoota pirezidaantummaa akka ta'an Abdurahmaan Abdishaakuri.
Election is the most difficult time and particularly fragile nation like Somalia. So we come together to discuss on that issue and we were engaging for last 3 days.
Filannoon kun keessumaa biyya akka Somaaliyaa balaaf saaxilameef rakkisaa waan ta'eef jecha dhimma kanarratti mari'achuuf wal geenye. Guyyoota sadan darban hawaasa waliin wal arginee jirra. Jaarsolii gosootaa, hawaasa siivilii, uummataaf daldaltoota akkasumas dargaggoota waliin mari'annee jirra. Akkaataa qabiinsa filannoo laalchisee qaama dhimmi laallatu waliin yoo waliin galiin daafoonni qabaatuuf yaaddoo keenya ibsuuf yaalaa jirra jedhan. Mormitoonni filannoon sun akkaataa walii galteen irra ga'ameetti gaggeessamu taanaan hookarri akka ka'u malu akeekkachiisan. Mootummaaf hoogganni federaalaa akkaataa filannoon sun itti gaggeeffamu irratti baatileef wal falmii erga gaggeessanii booda paarlaamaa akkasumas pirezidaantiif filannoo kallattiin hin taane gaggeessuuf walii galan. Bakka bu'oota gosootaarraa kanneen walitti dhufan miseensota paarlaamaa kan filatan yoo ta'u sana booda pirezidaantii filatu. Mootummaaf miseensonni federaalaa akka kutaa biyyaa koree wal falmii filannoo gaggeessuuf sadarkaa naannootti filannoo gaggeessu akka hundeeffamu walii galaniiru. Abdishaakur akka jedhanitti mootummaan Moqdishoof naannolee isaa akka jiran kanneen bulchiinsa yeroo ammaaf amanamoo ta'an qofaa raggaasise jedhan.
They appointed people from NISA, National Security Agency, people from the office of the president and the prime minister and other branches of the government.
Dhaaba ragaaf nageenya biyyoolessaa waajjira pirezidaantiif muummicha ministeeraaf dameewwan mootummaa kabiroorraa kan muudan yoo ta'u seerri akka jedhutti immoo namoonni hojii adeemsa filannoo keessatti hirmaatan kanneen walaba ta'aniif dhaabolina geegumsaarraa kan hin taaneef ija uummataan walaba ta'anii yoo argaman qofaa jedhan. Qeeqi jiraatu iyyuu mootummaan Somaaliyaa guraan dhala 8 dura filannoo paarlaamaaf pirezidaantii gaggeessuuf karoora qabutti fufee jira. Sirna baliinsa dilbata darbe gaggeeffame irratti haasaa kan dhageessisan itti aanaa muummichi ministeeraa Mahaadii Guleyid hojii raawwachiistonni filannoo itti gaafatama isaaniif ennaa filannoo dhufaa jiru maal akka irraa eegamu yaadachiisaniiru.
Maxaa Amerikaan looga baahan kow in qofku yahay qof karti iyo hufnaan leh madax bannaan.
Gam kamiifuu kan hin loogne itti gaafatamummaan kan itti dhaga'amuuf amanamaa ta'uu qabdu. Adeemsa filannoo keessatti namni tokko kan haqaa ta'uuf seera filannootiin gaggeeffamuutu irraa eegama. Kan itti murtaa'u akkaataa inni hojii hojjeteeni isin walaba kanaaf gam tokkoof loogdanii filannoo ifaa ta'een kan injifate haaluun qabdan. Aleeks Maaniyaasii gaanfa Afrikaatti hayyuu dhimma bulchiinsaati. Somaaliyaan seera hordofuudhaan filannoo walabaaf haqaa gaggeessuu qabdi jedhe.
So if you follow the law of the country, then it will be easier for anybody to trust the system.
Seera biyyatti eegdu taanaan eenyumaafuu sirna sana amanuuf salphaa ta'aaf sababaa kabiroo kamiinuu seerri dabee yoo jiraate miseensota mormitootaa keessuma sirna amma jiru amanuu akkasumas filannoo amansiisaa gaggeessa jedhanii amanuun daran ulfaataa ta'a jedhan. Filannoon Somaaliyaa kan bara 2016 waliin dha'uuf matta'aan kan itti nyaatame ture jedhamuun qeeqame. Innaa sana kan injifatan pirezidaant Farmaajoon deebisanii filatamuu barbaadu.